Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi învățăm o nouă lecție de viață și anume lecția empatiei. Empatia, cheia bunătății și a compasiunii este titlul emisiunii de astăzi pe care îl vom aborda alături de invitatul meu, pastorul Costi Gogoneață. Spun un bun venit la Lecția de Viață.
Mă bucur să fim din nou împreună, Mihaela, alături de ascultătorii noștri, de telespectatori, pentru un astfel de subiect pe care îl abordăm astăzi.
Mă gândeam la un lucru atunci când am propus tema aceasta. Durerea cuiva, dacă ai alinat, viața nu ți-ai ratat, scria Helen Keller. E un citat pe care eu l-am reținut de foarte multă vreme și care în momentul acesta mi-a revenit în minte și am zis să începem cu el. Pentru că suntem axați mai mult pe propria persoană decât pe cei din jurul nostru. Dar pentru a începe discuția noastră, haide să vedem ce este empatia.
Da, subiectul acesta este, în contextul nostru în care trăim, este unul destul de delicat, pentru că sună frumos cuvântul empatie, dar atunci când vine vorba să-l punem în practică, suntem corigenți, uneori repetenți la capitolul acesta. Ce înseamnă de fapt empatia? Înseamnă să te pui în locul celuilalt, să simți împreună cu el și să faci ceva pentru a se schimba, pentru a aduce o schimbare în viața lui. Prin urmare, sau cu alte cuvinte spus, a face un bine semenului tău. Dar binele acesta să treacă prin filtrul sentimentelor tale, punându-te în locul lui. Aici este cheia. Dincolo de a face un gest față de celălalt de bine, înseamnă să te regăsești cu el și să simți și tu ceea ce simte el. Aici este mai mult decât a face o faptă bună, înseamnă a fi, de fapt, un om de bine.
A fi cumva parte din celălalt atunci când are nevoie?
A fi lângă el, nu doar a-i da o cutie cu ceva în ea, după care nu mai cunoști, nu mai știi cine este, nu mai răspunzi la telefon sau nici măcar nu ți-aduce aminte care a fost numele celui pe care l-ai ajutat. A fi empatic cu cineva înseamnă a te pune în dificultățile prin care el trece și a fi într-o relație mai mult decât donator și primitor. A fi într-o relație, dacă vreți, de prietenie, poate că este mult spus, dar să existe o legătură între cele două persoane, între cel care face un bine și cel care primește binele respectiv.
Mă gândeam la un lucru, te văd pregătit cu Biblia în față. Cuvântul empatie nu apare în Biblie.
Așa este.
Și totuși, indirect, se vorbește foarte mult despre empatie.
Da, Scriptura este plină de astfel de sfaturi în privința aceasta. Chiar am deschis Biblia în Eclesiastul, capitolul 11, de unde am să citesc versetul 1, care spune așa: aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Atunci când faci o faptă de bine, inevitabil binele acesta va ajunge și la tine, sub o formă sau alta. Dar dacă suntem oportuniști și privim facerea de bine doar prin prisma acestui element, că și nouă ni se va întâmpla odată, rămânem cumva...
Gândindu-ne deja la recompensă.
Da, rămânem cumva în urma ceea ce găsim scris de fapt în toată Scriptura. Vă amintesc o istorie în care Iisus spune despre un samaritean pe care el îl numește chiar Samaritanul Milos, care este gata să facă un bine poate celui mai mare dușman al lui. Da, omului care era aruncat într-un șanț deoparte, de care n-a vrut să se atingă nici preotul, nici vameșul, nici oamenii care treceau prin locul acela. Iar acest samaritan s-a oprit lângă el, l-a îngrijit, l-a dus la un han, a plătit pentru el, a avut grijă să întrebe la întoarcere ce s-a întâmplat cu omul acesta. Lecția de a-i ajuta pe oameni, lecția de viață de astăzi, este tocmai aceea în care să fim gata să facem sacrificii pentru celălalt, pentru că odată ce facem lucrul acesta, de fapt, așa cum spunea și autoarea pe care ai amintit-o tu, ne ajută pe noi să ne descoperim bunătatea din interiorul nostru.
Apropo de Helen, autoarea pe care am amintit-o la începutul discuției noastre, țin minte și chiar mi-am notat câteva lucruri. Știa foarte bine ce înseamnă suferința pe plan afectiv. La numai 19 luni, în urma unei boli, ea a rămas complet oarbă și surdă. Însă o învățătoare, arătând multă compasiune, a învățat-o pe Helen să scrie și să citească în braille, iar mai târziu să vorbească. Învățătoarea, asta m-a impresionat foarte mult, știa foarte bine ce înseamnă frustrarea aceasta generată de lupta cu o infirmitate. Ea însă și era aproape oarbă.
Wow!
Însă, dovedind multă răbdare, s-a gândit la o modalitate de a comunica cu Helen, începând să scrie pe rând câte o literă în palma fetiței. Mișcată de empatia învățătoarei sale, Helen s-a hotărât, atunci când a crescut ea mare, să-și pună viața în slujba orbilor și a surzilor, reușind cei drept cu mari eforturi să facă față propriei infirmități. Ea a putut manifesta empatie și compasiune față de cei aflați în situații asemănătoare, chiar a fost gata să-i ajute ori de câte ori a fost nevoie. Stau și mă gândesc că mai degrabă reacționează oamenii care au trecut deja printr-o suferință decât unul care nu a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să suferi într-un anumit domeniu. Iar Dumnezeu în Biblie nu ne spune dați-vă voi cu capul de prag și apoi înțelegeți pe cel care s-a lovit în urma voastră. El vine și ne spune, simțiți alături de cei de lângă voi.
Da, pe modelul pe care el l-a lăsat, adică întruparea Mântuitorului Iisus Hristos a venit tocmai ca un exemplu pentru noi toți. El a venit aici, a trăit aici, s-a confruntat cu provocările pe care le simțim fiecare dintre noi și a ales să fie parte din tot ceea ce înseamnă lumea aceasta păcătoasă, tocmai pentru a ne arăta cum ar trebui să ne raportăm la cei din jurul nostru. Iisus, ori de câte ori a avut posibilitatea să facă bine, a făcut lucrul acesta, ba mai mult, a căutat să facă bine și să împlinească nevoile celor din jur, nealegându-și să trăiască în lux sau să se întrupeze într-o zonă confortabilă în care să nu se confrunte cu diferite lipsuri, ci a venit într-un staul, știm foarte bine lucrul acesta, a venit într-un moment destul de dificil din punct de vedere istoric, în care familia lui a fost prigonită și așa mai departe.
Cu alte cuvinte, și tu vii acum și îmi spui la fel. El a trecut pe aici, a trăit pe pielea lui suferința, era normal ca el să fie empatic cu ceilalți.
Da, există elementul acesta al interpelării și al intrării într-un context în care să poți să înțelegi nevoia celuilalt. Dacă nu înțelegi nevoia celuilalt, nu poți să o împlinești într-un palat
de
lux.
Nu te poți identifica
cu nevoia pe care el o are. Poți spune la un moment dat, da, donez asta, dau banii ăștia, dar pentru tine sunt doar niște fapte care nu trec de un anumit simțământ al faptului că ai ajutat pe cineva să-și depășească condiția. Poate că uneori este cel mai simplu să trecem pe lângă anumiți oameni care, din diferite cauze, sunt oameni ai străzii și cerșesc niște bani și încercăm astfel să ne liniștim conștiința că am făcut ceva pentru cei năpăstuiți. Dar un simplu gest de genul acesta nu rezolvă o problemă, de fapt. Mântuitorul Iisus Hristos ne transmite ideea aceasta că El a venit aici pentru a rezolva problema omenirii și a arătat ce trebuie să faci pentru a ieși din condiția pe care tu o ai. Același lucru înseamnă empatia, de fapt. Nu înseamnă doar un ajutor pe care îl acorzi pentru o vreme după care nu te mai interesează, ci să fii acolo cu omul respectiv, să-l ajuți să-și depășească condiția.
Exact ce se spune în Biblie, îi dai astăzi un pește, dar mai bine dă-i undița și învață-l
exact
să pescuiască.
Da, este o lecție foarte bună asta, pentru că datoria noastră a creștinilor, urmând exemplul lui Hristos, este tocmai acesta, prin care să învățăm, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, să facem gesturi de bunătate față de cei din jurul nostru, astfel încât să-i ajutăm să depășească condiția în care sunt astăzi, să devină oameni mai buni, mai performanți, mai de succes, oameni care să ajute la rândul lor și pe alții.
Mă gândeam la un lucru. Ne este foarte ușor să ne identificăm cu nevoile rudelor noastre, frați de sânge, părinți, verișori, dar cred că este un pic mai dificil să trecem bariera aceasta și să ne ducem către cei despre care Dumnezeu ne vorbește. Foarte greu reușești să treci de bariera aceasta și să-ți dai seama că pe cel de lângă tine, tu ar trebui să-l vezi ca pe fratele tău. Exact cum te raportezi la cei din familia ta, ar trebui să te raportezi și la ceilalți, indiferent că ei
au o legătură de rudenie cu tine sau nu.
Exact.
Dar este delicat subiectul acesta. Deși Scriptura ne învață de faptul că noi ar trebui să ne iubim semenii ca pe noi înșine, da, asta este regula de aur, ceea ce voi să facă vouă semenii, faceți-le și voi la fel.
Teoretic sună foarte bine.
Teoretic sună foarte bine,
dar
asta
spun. Practică.
În practică există subiectivism inevitabil, iar subiectivismul acesta intervine atunci când vorbim despre familia noastră, despre cei apropiați nouă și încercăm să facem tot ce depinde de noi pentru a le fi lor bine. Practica este destul de dificilă și într-un grup mai mare de 2, 3, 4 persoane deja intervin anumite afinități și uneori suntem în postura în care nu mai avem posibilitatea rațional să luăm niște decizii obiective, ci de multe ori ne găsim în postura în care să spunem da, îmi place de X mai mult decât de Y și atunci voi face mai multe pentru celălalt decât...
Trecem oarecum prin filtrul emoțional.
Da, emoții care uneori sau de cele mai multe ori nu pot fi controlate de o rațiune obiectivă în privința asta. De aceea Scriptura ne tot amintește ideea frățietății, ideea unui semen pentru care tu să dai totul, să-l iubești, să te pui în situația lui și să faci ceva pentru el. Nu uitați că biserica creștină primară a avut atitudinea aceasta, în care aveau totul la comun, erau împreună, aduceau bunurile, ba mai mult, unii dintre ei își vindeau terenurile pentru a le pune la dispoziția bisericii ca toți să fie egali. Aceasta a fost mentalitatea de la început al primilor creștini. Este dificil astăzi să ne întoarcem la modelul acela, dar este unul care a dat roade pentru perioada respectivă. Biserica nu era atât de răspândită cum este astăzi, dar a fost un moment prielnic pentru a se răspândi Evanghelia până la marginile pământului. Apostolii au fost ajutați din punct de vedere financiar pentru a ajunge în zone în care nu ar fi ajuns nimeni dacă mai mulți oameni nu s-ar fi pus la oaltă pentru a reuși să ajute în ideea aceasta de a spune și altora despre Hristos. Când vorbim despre grupuri de genul acesta, când vorbim despre atitudini de genul acesta, vorbim de fapt despre împlinirea Cuvântului Sfânt, în care există o egalitate între noi toți, pentru că înaintea lui Dumnezeu, de fapt, noi suntem egali. Înaintea lui Dumnezeu nu contează care este averea, nu contează care este statutul social, nu contează cât reușim noi să acumulăm într-o lună sau într-un an. Înaintea lui Dumnezeu suntem cu toții oameni, iar El a trimis pe Fiul Lui aici să se jertfească pentru noi toți. Dacă avem simțământul acesta, vom ști cum să ne raportăm și cum să înțelegem empatia aceasta față de celălalt. Atunci când ne naștem, ne naștem goi. Atunci când plecăm de pe lumea aceasta, plecăm la fel. Nu este nicio diferență între felul în care moare un bogat, se sfârșește viața un bogat, un artist sau un om sărac sau un om necunoscut. Până la urmă, toți avem același sfârșit pe pământul acesta. De aceea, atâta timp cât suntem în viață, ar trebui să fim foarte conștienți de ce putem face noi pentru ceilalți. Știm că zilele trecute, o mare artistă, de fapt două artiste cunoscute din România, au murit pe neașteptate. Este vorba despre Cristina Stamate, despre Stella Popescu și pe mulți români au marcat lucrurile acestea. Dar asta este viața, de fapt. Da, nu contează cine ești, nu contează cum te cheamă, nu contează ce statut ai, până la urmă tot acolo ajungi. Spunea la un moment dat unul dintre apropiații Stelei Popescu următorul gând, că s-a străduit o viață întreagă să aibă avere, să aibă posibilități financiare, dar din păcate atunci când ar fi trebuit să se poată bucura de ele, nu a făcut-o. Prin urmare, ce rămâne totuși în viața aceasta, dacă nu aportul pe care noi îl aducem față de cei din jurul nostru.
Te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, alături de mine este Costi Gogoneanță. Să vorbim astăzi despre empatie, cheia bunătății și a compasiunii. O lecție de empatie am putea spune că avem astăzi. Dacă înainte de pauza muzicală vorbeam de faptul că ne este mult mai ușor să gestionăm situațiile și să ne punem în serviciu celor care au nevoie de noi atunci când sunt apropiați, sunt cei din familie și mai puțin reacționăm când este unul din afara familiei. Tu vii acum și ne spui că sacrificiul făcut de Domnul Iisus ar trebui să ne responsabilizeze pe fiecare dintre noi și că ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta și ar trebui să ne considerăm egali, indiferent că ne cunoaștem sau nu.
Da, acesta este principiul Scripturii și Scriptura ne vorbește despre egalitatea aceasta dintre noi, dintre noi oameni, indiferent de orice alt statut. Și dacă ne uităm în Scriptură, îl vedem pe Iov la un moment dat, unul dintre binecuvântații lui Dumnezeu, un om cu care Dumnezeu s-a mândrit atunci când a avut un dialog cu Satana, da? Și a spus: uite-l pe Iov, uite-l pe neprihănitul meu Iov. Și Satana a zis: ok, dă-mi-l pe mână și o să îl rezolv eu. Înaintea lui Dumnezeu, omul Iov de fapt nu era cel care avea bogății, nu era cel care era împlinit din toate aceste puncte de vedere, ci era efectiv
omul
om. Da, nimic mai mult. Și omul acesta Iov a arătat o dragoste imensă față de Dumnezeu, un respect până la capăt față de Dumnezeu, indiferent de ce i s-a întâmplat. De aceea trebuie să mergem pe principiul acesta și să-l ascultăm așa cum îl citim noi în Scriptură, să-l împlinim înaintea lui Dumnezeu. Noi nu valorăm mai mult decât că suntem creația Lui și suntem reprezentarea chipului Lui. Dincolo de toate acestea sunt niște binecuvântări pe care El ni le-a oferit, așa că ar fi bine să facem în așa fel încât să le arătăm și celorlalți că îi prețuim.
Mă gândeam la un lucru în timp ce povesteai despre toate aceste lucruri. Este foarte ușor să ne dăm seama atunci când un om suferă de hrană. Dacă îl vedem pe stradă, dacă vedem un copil cerșind, e clar că ne sensibilizează și putem să acționăm. Însă, cred totuși că suferința nu este ușor de identificat. Noi suntem tentați să ne uităm doar la ce vede ochiul. Dar cum poți să identifici pe unul care trece printr-o depresie? Este tot o suferință și este una foarte gravă. Sau dezamăgiri de orice natură. Sunt suferințe de mai multe feluri, am putea spune. Cum am putea să ne dăm seama de lucrul acesta? Cum am putea să identificăm suferința? Pentru că, aparent, nu prea poți, decât ceea ce vezi cu ochiul, ceea ce consideri tu. Și astea sunt, de regulă, situații materiale, fizice.
Da, așa este. E foarte dificil să vezi problema cu care se confruntă cel de lângă tine, atâta timp cât el arată impecabil. Și atâta timp cât nu te lasă să vezi dincolo de ceea ce îți arată el. Știți că în următorii ani, în anul 2020, conform studiilor, cele mai multe decese vor fi din cauza depresiei. Aceasta este boala secolului în care trăim și va fi din ce în ce mai pregnantă, își va pune în ce în ce mai mult amprenta asupra noastră. Cum putem noi să ajutăm pe oamenii care trec prin astfel de momente? Este destul de greu să spun atâta timp cât ei nu conștientizează problema pe care o au. Este ca atunci când mergem la medic. Medicul nu poate face ceva pentru noi dacă noi nu căutăm medicul.
Mai există
dacă noi
și situații,
nu mergem acolo să facem anumite investigații.
Dar mai există situația în care oamenilor le este foarte greu, nu că ei nu conștientizează. Conștientizează, sunt oameni, e drept. Există și categoria care nu vorbim de raționament în momentul respectiv, când nu sunt conștienți de situația în care se află. Exact. Dar există și situații când oamenilor le este foarte greu să se deschidă și să vorbească despre lucrurile acestea, pentru că sunt imediat catalogați.
Așa este. Există și riscul acesta. Dar pentru a reuși să vezi dincolo de aparențe, va trebui să ai o relație cu omul respectiv, să-l cunoști, să stai, să-l asculți, să investești timp în asta, ceea ce nu este deloc ușor. Din exterior, dacă nu există un grup de prieteni, un grup suport, cineva care să cunoască problema pe care, sau să, măcar să intuiască problema pe care există acolo, nu poți face mai nimic pentru celălalt. Pentru că din păcate, societatea în care trăim, media cea mai mare parte din rețelele sociale ne învață să arătăm sau promovează o imagine impecabilă. Pe Facebook
totul
este perfect, da? Fotografiile cele mai faine din locurile pe care ni le dorim sau din locurile în care am ajuns, cu hainele cele mai bune, cu telefonul cel mai performant. Asta este societatea în care noi trăim astăzi.
Eu cred că este și societatea care își dorește complicat să vadă lucrul acesta. Pentru că tu, dacă ai veni acum pe Facebook și ai postat toate gândurile tale negre, nu cred că te-ar ține cineva în listă.
Corect. Altfel, dacă nu ar fi așa, dacă nu ar exista căutarea aceasta, ar fi altfel. Dar și noi ne dorim asta. Și noi ne dorim să ajungem în locuri extraordinare sau să vedem lucruri de genul acesta, să avem prieteni într-o anumită categorie, să fim mândri cu lista noastră și așa mai departe. Și lucrul ăsta ne pune totuși o barieră. Nu degeaba se numește perete. Da? Este un perete între noi real și ceea ce suntem de fapt pe rețele, în zona asta
imaginară, noastră în mod real și imaginea pe care o proiectăm.
Exact, virtuală, da? În Second Life. Știți că era un joc renumit la un moment dat, denumit așa. De aceea, cât mai repede sau în cât mai scurt timp, noi ar trebui să fim conștienți de faptul că realitatea pe care o trăim trebuie să fie aceeași cu realitatea pe care o simțim. Și realitatea aceasta este cea care ne ajută pe
alte
noi
cuvinte,
să-i cunoaștem pe ceilalți.
Da, te ajută pe tine, din punctul tău de vedere. Dar gândește-te dacă tu ai trece printr-o situație similară, dacă ți-ar conveni să spui viața pe tapet.
Nu este ușor.
Asta zic și
eu. Nu este deloc ușor.
Nu poți să vorbim de lucrul acesta ca fiind un lucru foarte ușor și de făcut. Nu. Băi, tu ăsta ești, te rog, afișează ceea ce ești tu.
Da, nici pe departe nu este ușor să faci asta. Dar nu-ți cere nimeni să faci lucrul acesta într-un mod public, să ieși pe TV sau să spui, să te filmezi și să spui, uite, eu am problemele astea. Dar trebuie să ai capacitatea ca în cercul tău de prieteni, în familia ta, cu soțul, cu soția ta sau cu cel mai bun prieten al tău, poate cu pastorul bisericii în care tu mergi, să ai capacitatea să te deschizi și să spui lucrurilor pe nume. De aceea este nevoie de 2 sau 3 adunați în numele meu, aceia sunt cei care împlinesc de fapt voia lui Hristos. Sau de ce nu să începi o deschidere de genul acesta înaintea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu are capacitatea să te ajute să treci peste momente de genul acesta. Poate suna clișeic, dar pe mulți dintre cei pe care i-am cunoscut și pe mine însumi, Dumnezeu m-a ajutat să trec peste multe probleme de genul acesta. Iar atunci când ai un grup lângă tine care se roagă pentru tine, care te ascultă, care este aproape fără să te judece, știu că este greu astăzi să existe un astfel de grup, un suport de oameni de genul acesta sincer, dar vreau să vă spun că am experimentat ideile pe care le spun și m-au ajutat să merg mai departe. Personal, mi-am pierdut mama. Și nu de boala bătrâneții, ci de o boală necruțătoare când ea avea 56 de ani. Dacă familia nu mi-era aproape, dacă surorile nu mi-erau aproape, dacă cei din cercul restrâns sau chiar și biserica nu mi-ar fi fost aproape, probabil că mi-ar fi fost mult mai greu să accept lucrul acesta.
E adevărat, subiectul este destul de amplu și putem să mergem în mai multe direcții. Însă vreau să atragem atenția cu privire la o direcție, să spunem așa, pentru că de curând am aflat că studenții din Asociația Studențească Amicus București au inițiat un proiect. Bine, el este inițiat mai de mult, dar acum l-au resuscitat,
exact,
să spunem așa.
Exact, și a fost implementat și în București.
Și a fost implementat în București. Prin campania aceea de donare de sânge, pe care noi, Speranța TV și Radio Vocea Speranței, am promovat-o și la care am fost partener media. Haideți să urmărim împreună un reportaj realizat de colega mea, Ela Ioniță, și vedem despre ce este vorba. Și în acest reportaj, dar și în materialul pe care colega mea l-a pregătit, vorbim despre empatie.
Așa
empatie,
este
cheia bunătății și a compasiunii.
Statisticile din 2016 arată că nici măcar 2% din populația României nu donează anual sânge, adică de aproape 4 ori mai puțin decât media europeană. Acest aspect a fost conștientizat de 3 oameni care au hotărât să nu rămână indiferenți. Așa că în anul 2016 s-a înființat proiectul Picătura de Viață. Acest proiect este o campanie de donare de sânge și a beneficiat de susținerea Federației Amicus România. Proiectul a debutat în august 2016 la Târgu Mureș, unde aproximativ 100 de persoane au donat sânge. În primăvara acestui an, la Timișoara, alți tineri au donat pentru a-i susține pe cei care au nevoie. Bucureștiul a fost următoarea destinație a proiectului. În centrul capitalei, la Sala Dales, picătura de viață a început să se transforme în infinit prin participarea celor 117 tineri care au avut suportul Centrului de Transfuzie Sanguină din București.
Ceea ce mă încântă este faptul că studenții din Amicus doresc să implementeze acest proiect, Picătura de Viață, în centrurile universitare. Așa că vom și suntem, de fapt, în căutarea unui centru universitar care să accepte inițiativa noastră și să vină cât mai mulți studenți pentru a reuși să îi angrenăm în ceea ce înseamnă a dona sânge și a salva vieți. Sper ca împreună să transformăm picătura în infinit.
Vrem ca la un moment dat să facem lucrul ăsta în fiecare filială, cel puțin de două ori pe an, toamna și primăvara. E puțin, dar pe lângă nevoia care există, dar puțin cu puțin se face mult.
Organizatorii au fost impulsionați de impactul pe care l-a avut proiectul în București. Aici au fost prezente 117 persoane care au trecut pe la înscriere și prin procesul de analize predonare. Dintre aceștia, 71 de donatori au fost eligibili.
Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un donator?
Înainte de donare, fiecare doritor să facă acest gest trebuie să gândească bine dacă are o stare bună de sănătate în momentul în care se prezintă să doneze, indiferent că este vorba despre o afecțiune acută, ca o răceală sau o indigestie sau o enterocolită, sau o afecțiune cronică pentru care ia un tratament, indiferent dacă acest tratament există în momentul acela sau de fapt se face doar intermitent. Deci dacă există o afecțiune cronică, clar trebuie spusă și trebuie apreciat dacă poate să doneze sau nu.
Sunt și alte aspecte importante atunci când decideți să donați.
Este foarte, foarte necesar să fie odihnă. Cel puțin 6 ore de somn pe zi. Trebuie să mănânce ceva înainte de donare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să mănânce un sandwich în care să nu există grăsimi, dar se poate să fie cu proteine sau dulciuri, dar nu foarte concentrate. Trebuie lichide multe băute înainte de donare, pentru că este principalul și cea mai rapidă constantă care scade volumul sanguin și tensiunea. Deci trebuie consumate înainte de donare cel puțin jumătate de litru de lichide, dar acestea e bine, recomandarea este să fie ceaiuri, să fie sucuri naturale de fructe, neacidulate sucuri de fructe, compot, tot ce provine de la fructe și să fie băuturi neacidulate. În ultimă instanță și apa este bună, dar atunci necesită o cantitate mai mare.
Pentru fiecare persoană dornică să doneze s-a efectuat o anamneză.
Întreb pe doamna dacă a mai donat vreodată, dacă s-a hidratat, a mâncat înainte de donare, dacă se știe cu vreo problemă de sănătate, îi fac identificarea și în funcție de așa, vedem dacă poate dona sau nu poate dona.
16 cadre medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguină din București au respectat pașii de siguranță pentru fiecare dintre donatori. Timp de 6 ore, Sala Dales a oferit tot suportul fizic și emoțional.
Mi se pare foarte important, în primul rând, pentru oamenii care au nevoie și mi se pare foarte frumos că oamenii se implică în asta. Adică și eu personal acum câțiva ani, când auzeam de campanii de donare de sânge, mi se părea așa ceva, știți cum ai senzația că se întâmplă undeva departe și pe tine nu te atinge, nu te afectează cu nimic niciodată. Și acum vreo 3 ani am avut un prieten care a avut nevoie de sânge, avea o grupă ceva care nu prea se potrivea, nu știu exact să explic în termeni medicali, dar știu că nu a găsit sânge, eu am aflat foarte târziu, am început să mă implic în asta și a fost prea târziu. Și de atunci am zis, de fiecare dată când se va întâmpla undeva o campanie și am posibilitatea să donez. Poate că cineva undeva are nevoie și eu pot, poate, cu o picătură de sânge să contribui la a da o șansă mai departe unui om.
Tinerii care s-au implicat în acest proiect au decis să ofere șanse oamenilor pentru care viața acestora depinde de câteva picături de sânge.
Te rog să-mi spui dacă ai mai donat până acum.
Nu, este prima dată.
Ce te-a motivat pe tine să vii să donezi?
Am vrut de mult să fac acest gest. Mi se pare că e un gest civic, în genul este... Sunt mulți oameni, mai ales în țara noastră, unde criza de sânge este atât de mare și mă gândesc că dacă aș fi și eu în locul celor care au nevoie, mi-ar plăcea ca cineva să doneze pentru mine.
Pe fețele și în glasul lor puteai simți emoția, dar era o emoție care i-a ajutat să realizeze un gest extraordinar.
E multă adrenalină în momentul în care se așează pe patul de donare și n-au mai donat niciodată. Și chiar dacă nu e nicio afecțiune neștiută sau ascunsă, nu se întâmplă absolut nimic.
Cum te simți?
E emoționat, sincer să fiu. Nu cred că e ceva rușinos faptul că mi-e puțin frică de injecții, adică... Dar sper că va fi totul bine și na, sunt mai relaxat.
Ce te motivează pe tine să faci acest gest?
Păi dorința de a ajuta pe cei din jurul meu... Pot spune că știu cum este să te simți să nu ai pe cineva atunci când ai nevoie și am început să ajut pe mulți din diferite feluri. Mă gândeam că și donarea de sânge ar putea fi unul dintre feluri și așa că de asta stai aici.
Ideea că pot oferi viață le-a dat tot curajul de care au avut nevoie pentru a se simți foarte bine.
Ce te-a motivat pe tine să vii astăzi aici și cum te-ai simțit?
Cred că asta ne motivează pe toți și anume faptul că putem să salvăm o viață. Că putem să ajutăm pe cineva, indiferent că este un copil, un bătrân, un tânăr sau poate chiar cineva de vârsta noastră.
Cum ai făcut acest gest?
Da, este a pata donare în decursul a 2 ani și mă simt foarte bine.
Vreau să-mi spui dacă ai mai donat până astăzi.
Nu, este prima dată și încurajez și pe ceilalți, pe alții ca mine să vină în număr cât mai mare, pentru că așa este corect.
Mă bucur că sunt aici și am ocazia să donez și să-i ajut pe alții prin sângele meu.
Te rog să-mi spui dacă ai mai donat până acum.
Nu am mai donat până acum, este prima dată.
Ce te-a motivat să vii să donezi?
O cauză umanitară, în primul rând, pentru... Da, mă gândesc că aș putea să ajut persoanele.
25 de voluntari, studenți, amicus și prieteni de-ai lor s-au implicat în acest proiect și au fost mulțumiți că au participat.
Cum ați reușit să-i motivați pe oameni? Pentru că au venit într-un număr mare.
Marketingul a fost unul obișnuit pe Facebook. Am ținut timp de o săptămână Revival Week în fiecare seară cu un mesaj spiritual care ne îndeamnă la o schimbare.
Studenții au fost sprijiniți și de oameni cu experiență.
Promovarea a mers foarte bine până acum. Am avut mulți studenți care au venit de la diferite facultăți. Am avut oameni mari, oameni maturi care sunt astăzi alături de noi și ne pare bine să-i avem alături. De asemenea, am avut mai mulți parteneri în acest proiect, cărora le mulțumim.
Gazdele evenimentului au fost mulțumite că au putut ajuta acest proiect.
Vreau să vă spun că sunt foarte bucuroasă că a reușit această campanie pentru că este un gând al nostru mai vechi și acum în colaborare cu Asociația Studențească Amicus, cu sprijinul Centrului de Transfuzii și cu sprijinul Universității Populare Ioan Idales, iată că acest gând a devenit o realitate.
Au răspuns într-un număr foarte mare, au înțeles că trebuie să vină să doneze.
În ultimul an, situația donării de sânge pe teritoriul României a început să se schimbe.
În ultimul an de zile, foarte mulți tineri care își încep încă de la 18 ani această, să zic, activitate, deci încep să doneze de cum împlinesc 18 ani, 18-19 ani, deci scade vârsta la care încep să vină să doneze. Și asta este un lucru foarte bun pentru că ne așteptăm ca și numărul donatorilor să crească în viitor, ei venind și încurajându-i să vină să doneze de mai multe ori, de 2-3 ori pe an, este de ajuns dacă o persoană tânără vine și donează. Numai să vină, să aibă curajul, să-și facă curaj pentru prima dată, să vadă că e bine și pe urmă să continue.
A fost un eveniment reușit din punctul nostru de vedere. S-au mobilizat mulți studenți din Asociația Amicus care au organizat de fapt acest eveniment. Asta înseamnă un număr de 20 dintre voluntarii de aici, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Iar dintre cei care au venit să doneze, s-au înscris un număr de 115 persoane, un număr record, zicem noi. din care au reușit să doneze și să treacă de tot procesul de selecție 70 dintre ei, ceea ce din nou este îmbucurător. Prin urmare, la un calcul simplu, reușim să salvăm 210 vieți astăzi în câteva ore. Așa că este o bucurie pentru Amicus, pentru tot ceea ce înseamnă evenimentul acesta Picătura de Viață.
Dacă iubești viața, alege să donezi!
Ai văzut materialul pregătit de colegii noștri, un material la care și tu ai luat parte pentru că te-am văzut acolo. Spune-ne puțin despre proiectul acesta al empatiei pe care studenții l-au manifestat prin campania Donează Sânge, Picătura de Viață.
Da, este un mod practic prin care reușim să împlinim o nevoie astăzi. Este un simț civic care ar trebui să fie dezvoltat din ce în ce mai mult în țara noastră. Așa cum a fost amintit la un moment dat, ideea aceea în care în ultimul an în România au început să se simte mai bine efectele unor campanii de genul acesta, prin care tot mai mulți tineri sunt implicați în a dona sânge. Ideea acestei campanii a pornit în urma unor discuții cu doi prieteni dragi, pe care chiar aș vrea să-i numesc. Este vorba despre Sorin Dinu, colegul de la Speranța TV, și Adi Dobre, doi prieteni cu care am stat de vorbă și am discutat despre ce putem face relevant pentru cei din jurul nostru. Și așa a apărut ideea aceasta campaniei de donare de sânge. Prima dată a fost implementată la Târgu Mureș, la Congresul Tinerilor Adventiști, după care Amicus Timișoara a implementat lucrul acesta în primăvară, iar acum în toamnă Amicus București l-a adus pe tapet. Sunt trei evenimente care au înglobat ideea aceasta prin care să donăm din sângele nostru pentru a face bine celor din jur.
Cu alte cuvinte, voi, cei care ați adus la viață această idee, v-ați orientat să vedeți cam care ar fi nevoia principală unde ați putea acționa.
Exact, acolo
și în cazul oamenilor și în cazul oamenilor pe care nu îi cunoașteți, pentru că voi nu știți pentru cine.
Da, nu știm pentru cine donați. Nu există nimic ascuns în spatele acestei idei, ci a promova donarea de sânge pe termen lung, nu doar pentru un anumit moment. De aceea în 2 ani de zile deja am atins 3 orașe destul de mari din țara noastră. Când nu cunoști cine este în spate, când faci un act benevol, când dai din ceea ce Dumnezeu ți-a dat de fapt, nu faci altceva decât să împlinești dezideratul Scripturii, să ajuți pe celălalt fără să ai niciun fel de pretenție. Până la urmă, aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și mulțumim cerului că reușim să dăm din sângele nostru, din sănătatea noastră cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, ca să poată să beneficieze de acest gest și alte persoane.
Mă gândeam la un lucru. Nu de puține ori am făcut apel prin Radio Vocea Speranței pentru donare de sânge. Au fost situații concrete unde oamenii ne-au trimis informații și ne-au spus: am pe X în spital, avem nevoie urgent de lucrul acesta. Și prin anunțul pe care noi l-am făcut la Radio Vocea Speranței, după o săptămână am primit apel de la o rudă a pacientului care ne-a spus: suntem de-a dreptul impresionați pentru că foarte mulți oameni au reacționat la apelul pe care voi l-ați făcut la Radio Vocea Speranței. Oameni care s-au identificat oarecum cu nevoia respectivă, cu durerea pe care o avea familia respectivă. În ceea ce privește partea aceasta a tinerilor, cum reacționează ei la astfel de lucruri? Pentru că, în general, acum nu vorbesc, i-am cunoscut pe cei din Amicus, sunt sociabil, sunt gata oricând pentru absolut orice, dar dacă stai și analizezi puțin situația tinerilor din ziua de astăzi, putem vorbi de egoism.
Există tendința aceasta și există și pericolul ăsta în care noi, pentru noi, ce câștig avem, care exact este partea noastră nouă, ce ne revine. Aș vrea să spun că atunci când am gândit proiectul acesta, el a venit după o săptămână de reînviorare spirituală, un revival week care s-a adresat și lor.
Iar la sfârșitul acestui moment spiritual a venit campania aceasta. Au răspuns foarte bine, unii dintre ei au făcut parte dintre voluntarii care au asigurat asistența tuturor celor care au venit să doneze, alții au donat efectiv, o parte însemnată dintre ei nu mai făcuseră niciodată. A fost primul moment în care au donat sânge. S-au încurajat unii pe alții, au dat imbolt unii altora pentru a reuși să facă un gest de bine. Am rămas impresionat că numai 6 ore, 117 persoane au trecut pe la punctul de înscriere, iar 71 dintre ele au reușit să ofere sânge, să fie eligibil pentru a oferi sânge. Asta înseamnă, la un calcul simplu, peste 210 persoane care vor beneficia de sângele acesta, de donarea, de campania aceasta de donare. Este impresionant într-o
la nivelul Bucureștiului.
La nivelul Bucureștiului. Într-o zi de sfârșit de săptămână.
Într-un care, weekend, când toată lumea este plecată și...
Când toată lumea se gândește la ea, pentru că weekendul, de fapt, așa este promovat. Pentru tine, sunt zilele tale libere, profită de ele, fă ce poți ca să te simți mai bine, pentru că luni o iei de la capăt și așa mai departe. Unii și-au pus timp pentru a se implica în campania aceasta și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor.
Este impresionant. Eu am fost mișcată de materialul pe care l-am văzut legat de ceea ce s-a petrecut acolo.
Da, un material
acolo
foarte bun. Îi felicit pe cei care au făcut lucrul acesta, pe Ela, pe băieții din spatele camerelor. Contează enorm de mult că au pus accentul pe lucrurile cu adevărat importante.
Asta am sesizat și eu. Și un lucru care m-a impresionat foarte mult, de asemenea, a fost domnul acela pe care l-am văzut spunând ceva de genul am avut ocazia să ajut un prieten, am ajuns prea târziu sau situația a fost de așa natură încât n-am putut să-mi ofer ajutorul și de atunci fac lucrul acesta. Da,
domnul acela este actorul Gabriel Fătu, directorul Universității Ioan Idales, gazda acestui eveniment, au pus la dispoziție sala Dales pentru ca noi să putem face campania aceasta. Am rămas și eu plăcut impresionat de felul în care dumnealui a răspuns acestei inițiative, de faptul că a venit acolo, chiar a donat sânge în acel eveniment și experiența pe care dumnealui a relatat-o, nu am știut, am văzut-o acum în reportaj, m-a făcut să cred cât de important este un gest de genul acesta pe care noi îl putem face. De fapt, nu ne costă nimic. Sângele
și dacă stai să te
se
gândești,
reface de
exact,
la sine.
Dacă stai să te gândești, nu este ceva...
Nu este ceva costisitor. Dar trebuie să treci peste anumite temeri pe care le ai. Unii dintre cei care nu mai donaseră niciodată se temeau de ac, se temeau de cum o să se simtă după.
Am văzut și situații când studenții spuneau mi-a fost teamă, dar am constatat că nu a fost...
Da, faptul că au fost împreună, faptul că au fost mai mulți cunoscuți, faptul că s-au încurajat unii pe alții, asta a contat enorm de mult. Și ne încurajează și pe noi să repetăm un astfel de eveniment, pentru că credem că putem să împlinim o nevoie a celor din jurul nostru.
Cu părere de rău, trebuie să spun că suntem spre finalul emisiunii, când ar trebui să ne luăm rămas bun, dar n-aș vrea să punem punct discuției acesteia, pentru că subiectul este foarte interesant și ne privește în mod special pe fiecare dintre noi. Dacă eu, în momentul de față, nu am o nevoie de genul acesta, nu se știe mâine.
Corect.
Ce se va întâmpla. Ce gânduri vrei să adresezi tu celor care ne-au urmărit până în momentul de față și au fost alături de noi, au empatizat cu evenimentul pe care voi l-ați făcut și de ce nu să le spunem că și săptămâna viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția? Ce le transmis tu acum la final de emisiune legat de subiectul acesta?
Le transmit să se gândească serios la cine sunt ei de fapt și să identifice nevoile la care ei pot răspunde. Dacă consideră că pot ajuta pe cineva prin donarea de sânge, să o facă. Dacă consideră că ar putea să ajute în alte zone, să se pună la dispoziția acelor nevoi. Dar este foarte important să reușim să fim empatici cu cei din jurul nostru, să reușim să identificăm nevoile și dacă putem să facem ceva, să mergem până la capăt și să nu fim doar oameni ai vorbelor, ci și oameni ai acțiunii.
V-ați gândit să lăsați proiectul acesta deschis pentru oameni care își doresc să se înscrie și nu doar pe o anumită perioadă când voi faceți efectiv campania?
Cum să nu? Ne-au abordat pe pagina de Facebook a evenimentului mai multe persoane care ne-au spus că nu pot, din anumite cauze obiective, să doneze în ziua respectivă.
Poți să amintești pagina evenimentului pentru cei care doresc să ia legătura cu voi?
Pagina evenimentului este Picătura de Viață. Acolo sunt toate detaliile legate de campanie, cum poți fi eligibil pentru a dona sânge, postăm acolo anumite cazuri concrete de oameni care au nevoie de sânge și la un moment dat ne-au scris cineva, bun, nu pot veni, de fapt au fost mai multe mesaje, acesta este unul pe care eu îl relatez, nu pot veni la campania pe care voi ați organizat-o, dar aș dori să fac gestul acesta. Orice om poate să meargă la un centru de transfuzie din orașul reședință de județ sau acolo unde există un spital cu centru de recoltare în fiecare dimineață, începând cu ora 7, pentru a dona sânge. Cu cât merge mai de dimineață, cu atât există posibilitatea să putem fi eligibili pentru a dona. Pentru că pe măsură ce trece timpul, organismul nostru este mai obosit și tensiunea este mai mică și așa mai departe. Sunt anumite cauze care ne vor opri din a fi eligibili pentru donarea de sânge. E bine să mâncăm înainte, să consumăm lichide și să fim pregătiți pentru a trece un proces predonare în care ni se face o anamneză și anumite analize destul de simple.
Deci, cu alte cuvinte, voi în campania aceasta i-ați chemat pe oameni nu doar în weekend, dar i-ați chemat și de dimineață.
Da, e imperios necesar să se întâmple lucrul acesta, pentru că până la maximum ora 14 se poate dona. Mai târziu lucrul acesta este imposibil.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Discuția, așa cum am amintit-o, vom continua și săptămâna viitoare, când vom avea un alt material realizat de colegii mei legat de campania Picătura de Viață. Iar alături de mine va fi din nou pastorul Costi Gogoneață. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, să auzim numai de bine!